të meditojmë për emrin më të bukur të Marisë, hir plote. Virgjra Mario vetëm që nuk bëri asnjë mëkat, por u ruaj dhe nga mëkati i rrjedhshëm. Trashëgimi e përbashkët e gjithë gjinisë njerëzore, pikrisht sepse Zoti i kishte caktuar misionin të ishte nëna e shëlbusit. Këtë përmban e vërteta e fesë që flet për të papërlyerën, duke pohuar se fjala hir plote, në originalin grek e ke haritomene, është emri i më i bukur i Marisë. Emër që janë gjiti i vetë Zoti. E kjo të regon se Maria është gjithni e përgjithmon, e dashura e zgjedhur për të pranuar dhuraten më të çmuar, Jezusin, dashurin e mishruar të hyjit.
Mund të na lindë pytja, pse ndërmjet gjitha grave, hyji zgjodhi pikërisht Marinë e Nazaretit si nën për birën e ti të vetëm. Përgjigja kësaj pytje fshihet misterin e pamatshëm të vullnetit hynor, por edhe unë gjili vendukje një arsyet kësaj zgjedhjeje për vujtrin e Marisë. Në komedin hynore të Dante Alighierit, pikrisht në këngën e funit parajsës shkruhet, Virgjër e nën, ti bija e të ndëbiri, ti e përvujte e lartë për mbi krijesat të tëra, e vetë virgjra në magnifikat thot, shpirti im madhron Zotin, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptorën e vetë përvujt, e Zotin e tërhoqi pikrisht përvujtria Marisë që gjeti hirë para syve të ti.
U bë kështu nëna e hyjit, figure modeli kishës, e zgjedhur nër popuj për të marrë bekimin e Zotit e për të përhapur mi gjithë familje njërzore. Maria e pranoj Jezusin me fe e jadhuroj botës me dashuri.
Kjo është edhe thirja jonë e misioni ynë, thirja e misioni i kishës, ta pranojmë Krishtin jetën tonë e t'ja japim botës që botat shërbohet përmes ti. Besimtar duhet ta shikojnë festën e Marisë, nënës së Zotit, si një fanar që ndriçon rrugët e panjohura të vitit të ri 2009, si shenjë të ndritur e të sigurt shpresë e ngushëllimi për popullin e Zotit në shtektim.